este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 22 decembrie și eu sunt Oana Serafim. Frig la fel ca și ieri la Chișinău, la noapte, minus 10 grade. Despre asistența Uniunii Europene pentru Moldova, un interviu cu eurodeputata Ramona Strugariu și un jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totok, despre două studii germane despre pandemie și efectele ei asupra vieții sociale și politice. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Statele Unite și Rusia vor purta probabil luna viitoare discuții bilaterale asupra propunerilor de securitate ale Moscovei, în timp ce Kremlinul și-a intensificat retorica, avertizând din nou că este pregătit să ia măsuri militare dacă Occidentul va lansa acțiuni neprietenoase în ceea ce privește Ucraina. Vom decide odată împreună cu Rusia și credem că acestea vor avea loc în ianuarie, a spus secretarul de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice Karen Donfried marți într-o discuție cu presa. Donfried a precizat că și NATO va discuta despre invitarea Rusiei la convorbiri, iar OSCE lucrează asupra modului în care ar dori să implice Rusia. În dimineața zilei de marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat că speră să aibă discuții constructive cu Washingtonul și Bruselul cu privire la preocupările de securitate ale Moscovei, care includ opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO. Apoi, la o întâlnire cu oficiali ai Ministerului Apărării, Putin a adoptat un ton mult mai tranșant, avertizând Occidentul să nu furnizeze arme Ucrainei, inclusiv rachete care ar putea ajunge la Moscova în câteva minute. El a spus că dacă Occidentul își va continua acțiunile vădit agresive, Rusia va adopta măsuri tehnico-militare adecvate. Este prima apariție publică a lui Putin după ce Rusia și-a anunțat săptămâna trecută noile cerințe de securitate adresate Occidentului, care ar oferi în esență Moscovei o sferă de influență în țările vecine și ar reduce multe dintre progresele pe care NATO le-a făcut în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică începând cu anii 1990. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice separate marți cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz despre propunerile de securitate ale Moscovei și războiul de aproape 8 ani din estul Ucrainei. Germania și Franța fac parte din așa numitul format de negocieri Normandia pentru aplanarea conflictului din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși sprijiniți de Kremlin luptă împotriva forțelor guvernamentale ucrainene.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Minus 2 grade maxim astăzi la Chișinău, iar la noapte minus 10. La Kiev noaptea minus 13, iar ziua minus 8. La Moscova minus 20 de grade ziua și minus 23 noaptea, cam iarnă în toată regula. Și aici la Praga ziua va fi minus 1 grad maxima, iar noaptea minus 6. În sudul continentului plouă, la Roma și la Madrid se anunță 13 grade, iar la Lisabona 16. Ploaie peste tot în această parte a lumii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm că 7 primării vor beneficia de granturi în cadrul inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, un proiect finanțat al Uniunii Europene. Compania Date Inteligente, iData, anunță o conferință de presă intitulată Studiile Socioeconomice și de Audiență iData decembrie 2021. După prânz este anunțată o ședință a guvernului Nataliei Gavrilița. Și astăzi, după cum spunea ieri președinta Comisiei Juridice Olesia Stamate, biroul permanent al Parlamentului urmează să stabilească data ședinței în plen, inclusiv și caracterul deschis sau închis al ședinței, în care se va analiza cererea Procuraturii Generale de ridicare a imunității deputatului Ilan Șor. Procuratura Generală a solicitat ridicarea imunității în vederea reținerii arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală pe mai multe fapte din codul penal. Este vorba de scrocherii copilărie în proporții deosebit de mari, spălarea banilor în proporții deosebit de mari, crearea sau conducerea unei organizații criminale. De asemenea, falsul în declarații, delapidarea averii străine și abuzul de putere sau abuzul de serviciu. Pe plan internațional, în Italia, premierul Mario Draghi anunță un bilanț al anului într-o conferință de presă. La Berlin, cancelarul Olaf Scholz are o ședință de guvern și se așteaptă ca și subiectul Omicron, cea mai recentă variantă de COVID, să fie discutat. Atenția comunității internaționale va fi și astăzi îndreptată spre Ucraina și Rusia, după declarațiile făcute ieri de o înaltă oficialitate a Departamentului de Stat american despre un posibil dialog americano-rus în luna ianuarie, pe fundalul masării de trupe și echipamente rusești la granița cu Ucraina și după ce Kremlinul a înaintat propunerea sa de securitate, propunere în care cere Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice să nu permită vreodată Ucrainei și Georgiei, țări independente, dar care au fost parte a Uniunii Sovietice, să adere la NATO. Ambele țări și-au exprimat clar dorința de a deveni membre ale NATO, Ucraina având chiar acest obiectiv stipulat în Constituție. Atât NATO cât și Washingtonul au respins propunerile avansate săptămâna trecută de Moscova. Și astăzi se împlinesc 32 de ani de la Revoluția din România.
Interviul emisiunii.
Cum ați auzit, 7 primării din Republica Moldova vor beneficia de granturi în cadrul inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Recent, în urma vizitei sale la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene, președinta Maia Sandu s-a întors cu un ajutor de urgență pentru diminuarea creșterii prețului la gazele naturale. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări despre relația Uniunii Europene cu Moldova Ramonei Strugariu de la Renew Europe, vicepreședinta Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova.
Opțiunea pentru Uniunea Europeană, cum e văzută și mai ales cum poate fi sprijinită de Uniunea Europeană în continuare, ținând cont și de poziția Federației Rusie, care se pare că deocamdată nu vede cu ochi buni apropierea fostelor republici sovietice de Occident.
Sunt foarte multe lucruri pe care nu le vede cu ochi buni Federația Rusă și totuși ele se întâmplă. Mie mi se pare mult mai important decât de a fixa o dată certă a, să spunem, oferirii statutului de țară candidată Republicii Moldova, pregătirea efectivă pentru acest parcurs. Ce n-am văzut la summit din parteneriatul estic și aș fi simțit nevoia să-l văd, era tocmai acest mesaj mai curajos din partea liderilor europeni de a deschide clar perspectiva aderării către acele state din parteneriatul estic care merită această perspectivă. Dintre toate, cred că Republica Moldova în acest moment este în contextul cel mai bun să se apropie de această zi efectiv a aderării.
Și credeți că ea se poate desprinde de celelalte state care fac parte din parteneriatul estic și pentru Republica Moldova perspectiva să fie una mult mai clară?
O să fiu subiectivă aici. E delicat de purtat discuția în momentul în care susții toată agenda parteneriatului estic fără ca alte state din parteneriatul estic să se simtă poate îndepărtate sau să se gândească că sunt discriminate. Dar gândiți-vă că inclusiv leadership-ul european a dat semnale clare, în primul rând, pentru această abordare de trio cu Ucraina, Georgia, Republica Moldova și, în al doilea rând, eu spun și sunt și alte voci care spun că Republica Moldova se poate desprinde și poate cumva să fie statul fanion în această perspectivă a aderării. Și știm că în celelalte două țări din acest trio sunt evenimente complicate în Ucraina, de-a dreptul tensionate în ultima perioadă. În același timp, cred că atenția fiind concentrată foarte tare în acea direcție din partea Rusiei, asta permite Republicii Moldova o perioadă de creștere și de dezvoltare și de integrare sectorială. Ieri a fost acel anunț și, sincer, m-am bucurat foarte, foarte mult pentru cei cât sunt 590 de milioane de dolari pe care i-a aprobat Fondul Monetar Internațional exact pentru această agendă de reforme și pentru susținerea acestui parcurs al Republicii Moldova. Reforme structurale, e prima chestiune menționată acolo și îmbunătățirea cadrului anticorupție, bineînțeles, și redresarea post-pandemie sunt toate importante. După aceea, aceste componente sectoriale, infrastructura, și aici ați văzut și acele acorduri semnate pentru împrumuturile de sprijin pentru Republica Moldova. E o abordare bună asta a pașilor concreți. O să spun și de ce, pentru că în momentul în care ei sunt făcuți cu această asistență financiară și cu dezvoltarea economiei, pentru că o economie rezilientă este mult mai rezistentă și în fața atacurilor Rusiei, asta e adevărul. S-ar putea să vedeți la un moment dat curajul unor lideri europeni, ceea ce nu văd astăzi eu, din păcate, dar spune, haideți să deschidem porțile pentru acei oameni care au livrat concret și care chiar s-au ținut de treabă și care chiar au folosit banii europeni, care chiar sunt digitalizați, care sunt foarte bine pe agenda asta a reformelor administrative și din justiție și energetice. Hai să facem pasul de a deschide porțile încă o dată. Gândiți-vă că sunt state în Balcanii de vest care au statutul de țară candidată și nu sunt în Uniunea Europeană. Și sunt în continuare discuții foarte delicate referitoare la felul în care funcționează acolo justiția, respectarea drepturilor omului, agenda anticorupție. Poate într-o zi Republica Moldova o să ajungă într-o situație, și eu cred că poate, chiar cred că poate, mai bună efectiv decât unele dintre aceste state. Și atunci, de ce să nu fie una dintre primele țări sau chiar prima țară care face concret acest pas?
A fost opinia europarlamentarei din România, Ramona Strugariu, vicepreședinta Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Interviul este și în variantă video.
Jurnal de corespondent.
Două studii recente publicate în Germania arată că există între protestele masive în unele țări europene, printre care și Germania, împotriva măsurilor epidemiologice și împotriva vaccinurilor și partidele extremiste, legături puternice și periculoase. William Totok.
În curând se sfârșește și acest an, cel de-al doilea dominat de măsurile sanitare de îngrădire a pandemiei. În acești doi ani au avut loc sute de demonstrații contra măsurilor sanitare, unele au degenerat în violențe. Persoane radicalizate susțin că li se încalcă drepturile civice, recurgând la acțiuni de-a dreptul criminal. În iunie a fost împușcat un vânzător dintr-o benzinărie din localitatea germană Idar-Oberstein, după ce a cerut unui client să-și pună masca de protecție. În urmă, cu câteva săptămâni, televiziunea germană a dezvăluit un adevărat complot contra primului ministru din landul răsăritan Saxonia, creștin-democratul Michael Kretschmer, care urma să fie lichidat de către un grup de antivacciniști. În locuințele unora dintre cei care intenționau să-l asasineze pe primul ministru, s-au găsit arme și materiale de propagandă pro-nazistă. Chiar dacă unii politicieni încearcă să bagatelizeze această stare de fapt, vorbind despre o minoritate zgomotoasă, nereprezentativă, fenomenul este îngrijorător. Asta au demonstrat și două studii publicate recent. Unul aparține unui grup de sociologi și politologi ai Universității din Jena, celălalt a fost redactat de cercetătorul Jochen Rose pentru Fundația Konrad Adenauer, fundație apropiată Uniunii Creștin-Democrate. Studiul din Jena, cercetătorii au ajuns la concluzia că majoritatea adversarilor măsurilor sanitare împărtășește idei radicale de dreapta. Aceste persoane dau dovadă de un ridicat grad de scepticism față de sistemul democratic și au o încredere mai mare în soluții autoritare. Astfel se explică și popularitatea Partidului Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, AfD, în răsăritul Germaniei. Studiul Fundației Konrad Adenauer, intitulat Polarizarea politică în Germania, ajunge la concluzii asemănătoare. Pandemia, se spune în studiu, a produs o creștere a polarizării politice a societății germane. Fenomenul polarizării a fost studiat și înaintea pandemiei. Răspândirea COVID-ului și măsurile sanitare au accentuat fenomenul. Direcția de extindere este limpede pentru autorul studiului, care în final formulează acest avertisment. Citez. Și în alte țări, polarizările s-au manifestat ca fenomene marginale, dar, la un moment dat, ele nu au mai putut fi oprite, ci au continuat să se intensifice și să distrugă consecvent societatea cu democrația ei. Prin urmare, tendințele de polarizare sunt întotdeauna evoluții riscante. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Înainte de a ne lua rămas bun, iată un citat și astăzi. Și pentru că anul acesta cehii au marcat sâmbătă împlinirea 10 ani de la moartea lui Václav Havel, primul președinte al Cehoslovaciei postcomuniste, luptător împotriva nedreptăților regimului comunist răsturnat în 1989, iată un gând al său din volumul Meditații de vară. Există un singur lucru pe care nu-l voi recunoaște nicicând, că ar putea fi lipsit de sens, să lupți pentru o cauză bună. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.